Jak žáby snášejí vysoké teploty? Jakými rodiči jsou největší skokani na světě? A proč se teď možná budou Američané častěji dívat do předpřipravených salátů ze supermarketu? O tom budeme mluvit v dnešní debatě vědců a herců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mými hosty jsou dnes dva herpetologové, Ivan Rehák.
Dobrý den.
A Václav Gvoždík.
Dobrý den.
A naši debatu doplní herec Igor Bareš.
Hezký den, milí posluchači.
Studenti a vědci z několika amerických univerzit zkoumali, jak jeden druh žáby v Kostarice snáší vysoké teploty. Ta žába se jmenuje pralesnička drobná, žije v dnešních lesích karibského pobřeží Střední Ameriky. A pralesniček ubývá kvůli kácení pralesa a intenzivnímu zemědělství. Žáby se musí přizpůsobovat měnícímu se prostředí a zvykat si na rozšiřující se pastviny. Vědci změřili teplotu 111 žabám v jejich prostředí, v pralese i na pastvinách a potom také v laboratoři. Zjistili, že žáby z pastvin si s teplem zčásti poradí. Zvykli si na vyšší teplotu, ale stále potřebují vyhledávat chládek. Zahřívání těla však dokážou vydržet jenom do určité teploty, stejně tak jako žáby z pralesa. Prosím vás, milí vědci, u dětí se měří teplota v zadečku, to nevím, jak bychom zkusili u žab. Václav Gvoždík má slovo.
No, oni používali infračervené teploměry, takže to znamená na dálku. A jelikož žabky skáčou, tak oni měli ještě takový udělátko v podobě plastového cylindru, takového z mřížky, který nahoře měl otvor a vlastně oni vždycky tu žabku na chvíli překryli tím plastovým mřížkovaným cylindrem, aby ji zastavili a tím horním otvorem změřili její teplotu vlastně prostřednictvím infračerveného paprsku speciálním teploměrem.
No ta žabka těžko bude mít našich 36,7, protože je studenokrevná.
Ano, ale zase, že je v tropech, ale tak vysokou teplotu skutečně v oblibě nemá.
No, takže kolik to tak mohlo být?
Kolem 25 stupňů, 23-24 je teplota, kterou preferuje tenhle druh.
To by bylo podobné jako náš středoevropský skokan nebo naše středoevropské ropuchy. Ptám se Ivana Reháka.
Na rozdíl od nás, kteří vlastně si vnitřními mechanismy jako takzvaně endotermní produkcí tepla udržujeme nezávisle na okolí velmi přesně nastavenou teplotu, tak obojživelníci, plazy, ryby tuhle schopnost nemají a vlastně ta jejich teplota je hodně závislá na tom okolí. Ale zase je to různé. Třeba plazy mají mechanismy, kterými jsou schopni byť s těmi ektoterními zdroji v podstatě velmi přesně si tu teplotu nastavit.
No to znamená, ten náš český skokan nebo ropucha bude mít kolik?
No ne, já jsem právě teď chtěl říct, že zatímco u těch plazů, kdyby jsme se bavili o hadech, o ještěrkách, tak bych mohl odpovědět, u těch žab to v podstatě úplně přesně nejde, protože tam opravdu ta závislost na tom okolí je tak silná, že říct, jakou teplotu u nás chce dosáhnout je těžko a mluvíme třeba o rozpětí teplot aktivity a tam může být skutečně u těch obojživelníků někde od 1, 2, 3, 4, 5 stupňů Celsia až dejme tomu po těch 25, což jsou teploty, kdy většina těch obojživelníků se snaží teda zmizet a najít si nějaké řešení, aby teda byli v chladu.
Tak tady vědci zkoumali, jak snáší horko žába z Kostariky, pralesnička, čím to zaujalo mého hereckého hosta Igora Bareše.
Mně šla hlavou myšlenka, proč to vlastně ti vědci a ti studenti dělají měřit teplotu žáby. Tady zazněla věta, že žába z pastvin si s teplem z části poradí. Přijde mi to logické, že když žiju někde, kde se nemůžu schovat do stínu, tak si asi s tou teplotou budu muset poradit. Jinak bych tam nežil a žil bych tam, kde ten stín je.
Ten výzkum byl zaměřený na populace, které ještě mají to štěstí a žijou stále v lese, v pralese, ve stínu stromů a na populace, které už bohužel uvízly mimo prales po vykácení pralesa za účelem vytvoření pastvin pro dobytek zejména nebo případně nějaké zemědělské políčka. Nicméně je to naštěstí druh relativně odolný, který určitou míru tady téhle disturbance, tohle jako zničení jejího životního prostředí dokáže tolerovat za předpokladu, že tam má stále nějaké ostrůvky původní vegetace, jsem tam nějaký nepokácený pralesní strom, u kterého se může zdržovat.
Mám i zkušenosti s naší tři kůňkolů. Jako mladý chlapec jsem je hromadil, chytal jsem je a když jsem jich nachytal dost, tak jsem se osypal takovými ohavnými červenými fleky a od té doby už na ty žáby tak často nešahám.
Se by to také dopadlo u pralesničky. Platí i pro pralesničku, že nejméně za ty 3-4 dny musí mít dostatek vody?
To platí zejména pro ty žáby s přímým věnem, které někde v hnízdě na zemi v nějakém listí snesou vajíčka a tam musí být dostatečně zvlhčená. Oni je třeba i zvlhčují tím, že je navštěvují a vlhčí je vodou z kloaky. Na rozdíl od těch přímých vývěnů, ta pralesnička má půlce a ty půlce zpravidla teda samec u těch jiných pralesniček třeba donese do nějaké malé vodní nádrže. Tady u toho druhu, jak jsem říkal, to roznáší samička, ono je to velmi variabilních. Je spousta těch pralesniček a každá to má trošku jinak. Ale z mého pohledu není podstatné stupeň tam, ale jak to klima půjde do té aridizace. A to je pro ty žáby pak průšvih a masový.
Tak jestli by to dopadlo při chytání pralesničky podobně jako v případě, kdy Igor Bareš chytil kuňku?
Já myslím, že by to bylo v pohodě, pokud byste je neporykal, ty pralesničky, nebo nevolizoval. Jo? Ty pralesničky jsou stavěný na to, že ten jejich toxin je nesmírně silný, zase záleží jak která. Některé ty pralesničky jsou celkem v pohodě, některé jsou opravdu strašlivě jedovaté, ale většinou ten toxin působí uvnitř zažívacího traktu. U kuňky tam je nejhorší zase, když si to vetřete třeba do sliznic, takže řekl bych, že kuňka je horší na manipulaci než pralesnička.
No, já už jsem se poučil, já už to riskovat nebudu, ve 53 letech nepojedu do Ameriky, abych olizoval pralesničku.
Olizování žab je téma v herpetologii.
Samozřejmě.
To už mnohé kmeny provozují a dnes to už já nejsem v generaci, kdybych to znal, tak je to móda i mezi mládeží, sem tam to někdo teda odnese i životem. Máte halucinogenní žáby, které když teda správně odíznete, tak vám to navodí správný stav a vyjde to třeba i levnějc než nějaký halucinogeny. Proto jsem říkal, že to radši snad ani neotvírejme, ale jinak téma to je nepochybně zajímavé a navazuje teda na úžasné schopnosti třeba indiánských lovců, kteří se připravovali na lovy, kdy to jsou celé rituály popisované, kdy teda správným nabuzením pak vydrželi podávat neuvěřitelné výkony a měli samozřejmě velmi zostřené smysly, takže jim nic v tom pralese neuteklo.
V Africe taky olizujou žáby?
Kupodivu ne, protože v Africe vlastně žádné dosud známé africké žáby nejsou nějaké dovaté. No. Jakože kupodivu je to opravdu záležitost nového světa, čili jižní, střední a severní Amerika také.
Posloucháte pořad Vědeckých novinek Laboratoř a mými hosty jsou dnes herpetologové Václav Gvoždík a Ivan Rehák a herec Igor Bareš. Největší žába na světě se jmenuje Veleskokan goliáší. Váží někdy i přes 3 kila a žije jenom v pralesích pobřežní střední Afriky, v Kamerunu a v rovníkové Gvineji. Vědci z Přírodovědeckého muzea v Berlíně, kteří se za veleskokany vypravili, zjistili, že žabí rodiče staví pro své potomky někdy i důmyslná hnízda o průměru zhruba 1 metru, to je u žab neobvyklé. Někdy vyrobí třeba jen ohrádku z tlusté vrstvy, listí, bahna a štěrku, jindy se jejich stavba pro mladé podobala přehradě a v jiných případech dokonce jakési vodní tvrzi. Ohraničili líheň nových veleskokanů těžkými kameny až do hmotnosti 2/3 své váhy. Snůšku hlídají před predátory celou noc. Můj host Václav Gvoždík měl tu čest z Kamerunu se s veleskokanem zpřátelit. Viděla jsem ve filmu, jak tyhle skokany chytají domorodci do sítí, takže vám neutíkal?
Ono je to opravdu dosti tajemná žába. Je to vlastně největší žába na světě, čili je populární v tom smyslu, že ji najdete v leckteré učebnici, encyklopedii, často se dostane i teda většinou jen tak povrchně do nějakých dokumentárních filmů, ale ve skutečnosti z toho biologického, ekologického hlediska se o té žábě ví hrozně málo. Ona totiž obývá poměrně rychle tekoucí říčky, nebo spíš i potoky, něco mezi tím, které stékají z kamerunských hor nebo z kopců v okolí směrem k moři, takže žije jenom v úzkém pobřežním pásu asi zhruba 150 km od moře a má prostě ráda takzvané rapids, prostě kaskády rychle tekoucí vody. a je schopná obývat i přímo vodopády nějaké, jako je 5-10 metrové. Takže v tomhle prostředí životním se hrozně těžce hledá. Přes den bývá skrytá vlastně ve vodě, případně někde v nějakých asi jeskyňkách či pod kořeny stromů, ale pozorovat víceméně se dá jenom v noci.
Abyste mohli najít veleskokana, tak jste museli taky doskákat les po nějakých vodopádech?
Přesně tak a bylo to docela i o život, dá se říct, protože samozřejmě ty okolní skály, tam je ta dostřiková voda toho vodopádu, takže jsou všechny hrozně kluzké. My jsme měli sebou místního jakoby lovce, veleskokani jsou pochoutka v Kamerunu, s oblibou jsou teda loveni, obvykle jsou na to ale speciální lovci vyčlenění ve vesnici, že, protože ne každý právě má prostě ochotu riskovat ten život, že budou šplhat někde po těch skalách. Takže jsme měli sebou jednoho takového muže, který teda si nejprve poručil, že mu máme koupit dvě piva, pak nás v noci vezme teda na ty vodopády a pak skutečně jsme tam se málem přizabili, ale pozorovali jsme ve vodopádech veleskokany Goliáši.
Zdá se mi, jestli český skokan není tedy něco jako český Honza, co sedí za pecí a proti veleskokanovi, který staví ty důmyslné stavbě, tak říkají zbordelař. Co tomu říká Ivan Rehák?
Je to prostě jiná strategie, on žije v jiném prostředí a určitě si zvolil strategii dobrou do těch podmínek, kde je. Fakt je, že naše žáby nemají nějak pokročilou péči o to potomstvo. Tenhle skokan, i když je obrovský, tak je v pralese plném obrovského množství nepřátelů. V té vodě je spousta nepřátel, také ta turbulence té vody by mohla být problém, že by to rozneslo ta vajíčka. Takže on vlastně řeší jednak to prostředí klidné a zaručuje ochranu těm vajíčkům před těmi predátory, což ale zase není upřímně řečeno tak obrovská výjimka. Máme v Jižní Americe žáby, jedna se jmenuje třeba rosnička kovář, která dělá takovéhle bazénky, které by se daly přirovnat k tomu, co vlastně bylo zjištěno u toho skokana obrovského.
Kdo si troufne toho veleskokana, když má přes 3 kila? To je přece obrovská žába, tak jaké má nepřátele?
Tak já nevím, jestli někdo měl možnost tohle studovat, ale lze odhadnout, že i když má 3 kila, tak může být zajímavou kořistí pro celou řadu teda dravých ptáků nebo nejrůznějších predátorů.
Jakou jste udělali, obracím se na Václava Gvoždíka, zkušenost v Kamerunu, měli jste možnost tam sledovat, dobyli ti nepřátelé veleskokanu?
Ta ochrana proti predátorům je teda myšlenou zejména vůči vajíčkům anebo vůči larválním stádiím, tedy pulcům, a tam těch predátorů jako je samozřejmě celá řada, ale úplně na prvním místě to jsou prostě pochopitelně ryby anebo také krevety, které žijou v těchto potocích. Takže ta krevetka si ráda pochutná na vajíčkách nebo malých pulcích.
Jak to vypadá, když prostě člověk celou noc pozoruje toho veleskokana?
On je v noci aktivnější v tom smyslu, že vystupuje ven z vody, takže on přes den je schovaný buď to pod vodou a jenom se chodí nadechovat, nebo je možná v nějakých těch dutinách, o tom se právě dodnes nic neví. Ale v noci vystupuje na, buď to přímo na břehy, anebo na nějaké skalní výčnělky, třeba uprostřed toho vodopádu klidně, nebo jsem viděl jedince, který právě seděl v jeskynice, která je za tou padající vodou. A pro mě bylo už jakoby zážitek jenom tady to vidět, je opravdu, kde sedí, jak to s nima funguje. Já jsem se teda snažil fotit aspoň trochu na dálku, ale když jsme se snažili dostat blíž, tak oni jsou nesmírně plaší a okamžitě se plaší na základě světla nebo nějakého toho hluku kolem, tak hodí tam 5-metrový skok rovnou do té padající vody a zmiznou v peřejích.
A vy jste taky říkal, že se tam ty žáby jedí. U nás se jedí žabí stehinka nebo ve Francii, nebo či je to specialita. A tam to snědí celý.
Já myslím, že jo, já jsem u toho nikdy neasistoval a ani bych jako nechtěl, kdyby mi to nabídli, a snažil bych se to těm domorodcům spíše rozmluvit a vysvětlit, že to není dobrý, protože ty žáby ubývají hlavně kvůli úbytku svého životního prostředí. Říčka musí být obklopena, že jo, nějakým prostředím opět pralesního typu a bohužel i v tomhle případě v Kamerunu to prostředí prostě se kácí na úkor plantáží, banánových plantáží, jiných plantáží. Takže je to i v Kamerunu, v Africe teda vlastně jediný druh chráněného obojživelníka, ale navzdory tomu, že je chráněný, tak prostě ten běžný vesničan si z toho moc nedělá a prostě je to delikatesa. Takže se loví, ale já bych ho jako jíst nechtěl, ale předpokládám, že z něj snědí úplně všechno, jak už to tak u Afričanů bývá.
Za posledních 10 let klesl počet těch veleskokanů na polovinu. Co tedy dělat? Otázka na závěr. Aby ten veleskokan zase byl skokanem roku. Co dělat, aby mohl zůstat v té své přírodě? Poznámka Ivana Reháka.
On je velice zranitelný, protože ta jeho ekologie je úzká. Tam jsme nemluvili třeba o tom, že půlci jsou závislí v prvních týdnech jenom na jediné rostlince. Jakmile ta voda se znečistí, eutrofizuje, může dojít ke změně to a ta žába prostě půjde pryč. Co dělat je jednoduché. Musí se zachovat to životní prostředí tak, jak je. To je jediná odpověď. Jinak to nepůjde. V zajetí se nemnoží, i kdyby se množil, tak dlouhodobou perspektivu bez možnosti vracení do přírody ty žáby nemají. Takže prostě musí opravdu, a nejen kvůli tomu Skokanovi obrovskému, se zachovat to původní prostředí. Jinou cestu my v podstatě nemáme.
Vrátím se k tomu rodičovství veleskokana. Nedělají to nakonec ti veleskokaní rodiče těm potomkům těžší, než kdyby je pustili do zeho světa, když jim staví ty krásné stavbičky, hradbičky. Pomůže to tak dobře ochránit?
Tak určitě ano. Uvědomme si, že ty samičky mají obrovskou investici do toho produkovat tu velikánskou snůšku, čili ten samec je v daleko lepší kondici na to, aby tam bránil, hlídal, a takhle to mají rozdělený. Máme třeba taky obrovskou žábu Leptodactylus phalax. Samička krmí, samec hlídá, jo, čili nesmíme podceňovat ty samice, oni investují prostě obrovskou moc energie do té snůšky. A jak jsem říkal, je to jiná strategie, než mají třeba ty naše žáby. Je pravda, že tenhle skokan je tak plodný, že on by si mohl zdánlivě dovolit vrhat to potomstvo do toho prostředí. Ty žábky, které jsou maličké a které mají třeba opravdu jenom několik vajíček nebo i třeba jenom jedno, tam chápeme, že teda dělají ty rodiče všechno, aby ho uchránili před zlými pavouky a zlými mouchami a všemi těmi nepřáteli těch vajec potenciálními. Nicméně zřejmě to souvisí právě s tou specifitou toho pralesního prostředí, kde to množství těch krevet, těch predátorů, kteří jdou na ty vajíčka, je tak obrovské, že by prostě i ta velká množství těch vajec a půlců zlikvidovali dřív, než by prostě oni zmetamorfovali. A je fakt, že i jiné velké africké žáby, třeba skokan hrabavý, mají poměrně vysokou míru péče o potomstvo a ochranu právě v těch nejranějších stádiích, čili asi v těch afrických podmínkách to dává jako smysl, ta péče velkou.
Ono u toho veloskokana z největší pravděpodobností ten význam je asi, že jim vlastně staví takové klidné jesličky, školky, bazénky, protože kolem proudí ta divoká voda, která by je jinak prostě smetla pryč. Takže vlastně ty bazénky jsou, že jo, na břehu, někde na okraji ty říčky. A v té studii je uvedeno, že teda asi polovina těch hnízd stejně dřív, než by se ti půlci nějak dokončili, tak byla smetena, anebo naopak vyschla podle toho, jak se zrovna vyvíjelo počasí. Ale víceméně ti půlci nemají vlastně žádné přizpůsobení na život v rychle tekoucí vodě, což některé třeba jiné žáby mají, jakože mají ústa vytvářená ve formě přísavky, aby se mohly jako přichytávat na ty různé skály v té prudce tekoucí vodě. A to tenhle skokan nemá, takže on v podstatě má toho půlce stavěného tak, aby žil v klidné vodě, ale přitom ten dospělý vlastně obývá ty divoké vody.
Takže ta tím evoluce jakoby popletla trochu.
No. Já jsem sice otec rodiny, ale stavět neumím, tak jsem si domeček pro děti musel koupit, tak ho musím ještě zaplatit, ale abychom se vrátili k tématu. Mně to přijde docela sympatický, že jim vybuduje takový klidný bazének a oni až dorostou, tak jako malý ptáček vyletí z hnízda, tak si vyskočí a zjistí, že to jde nebo že to nejde. Ale mě napadla ta pipa americká, o ty malinký žabičky se ta maminka stará tak, že oni vyrůstají v jejím těle, pokud se nepletu. A jenom bych se zastavil u té rozmanitosti, je vlastně tolik možností, jak se o ty miminka starat. Kdyby to tak měli lidi, bylo by to možná lepší.
Takže jak je to s těmi rolemi, řeknu trošku žertem, genderovými rolemi u veleskokanů? O co se starají matky, o co se starají otcové? Otázka pro Václava Gvoždíka.
Ti výzkumníci přiznávají, že jim se to nepodařilo bohužel pozorovat, takže k tomu nemají jakoby svoje vlastní data. A jenom ti místní Afričané jim teda tvrdili, že samci staví a samice hlídají. Poté prý samec, když má dostaveno, tak zapíská, samice přijde a nakladou vajíčka spolu. Ale ono to trošku zavání, že v tom takový ten lidský úhel pohledu, a vzhledem k tomu, že u tohohle druhu samci a samice se rozpoznávají velmi těžko, tak to není vlastně ještě prostudovaný. Ale není vyloučeno, že to tak skutečně je.
To máte námět na příští výlet, a zase tam budete šplhat po skalách.
Přesně tak.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
V rozhlasové laboratoři jsou dnes se mnou Igor Bareš, Ivan Rehák a Václav Gvoždík. Američtí zákazníci občas v předpřipravených salátech ze supermarketu nacházejí neobvyklé ingredience. Malé obratlovce. Vědcům to nedalo a udělali si statistiky. Ze zpráv z internetu se sbírali údaje o 40 takových netypických baleních salátu z 20 amerických států, měli údaje od roku 2003. Většina záznamů pochází z posledních 10 let. Ve více než polovině zkoumaných salátových balíčků našli žáby, hlavně rosničky a ropuchy. V 10 případech byla zvířata v balíčku ještě živá. No tak, někdo by to mohl pojmout jako bonus, žabí stehýnka se salátem. Jak si vysvětlujete vy, že i takovéhle vědecké studie se páchají? Otázka pro Václava Gvoždíka.
No je to opravdu velmi netradiční studie, ale díval jsem se na ní a je publikovaná seriózním vědeckým způsobem. Opravdu si ti výzkumníci dali za cíl otevřít tuto otázku vědecky a to znamená, jak vlastně tyhle případy jsou zhruba časté a jaký by mohly mít dopad na hygienu potravin a invaze buď to patogenů, anebo přímo jakoby živočišných druhů do oblasti, kam nepatří, protože ono těchhle z 10 živých zvířátek, co byly zabaleny v tom salátu, tuším 2 byly vlastně vypuštěny v oblasti, kde vůbec nežijí.
Čili životy žáby končí v Americe v salátu častěji, než se čekalo. Jak se tam asi nejspíš nejčastěji ta žába mohla dostat? Je-li to rosnička nebo ropucha? Tam se Ivana Deháka?
Určitě to je skvělá zpráva pro spotřebitele. Já osobně bych teda bral ten s těma živejma. Žáby jsou totiž docela dobrý indikátor, že prostředí je v pořádku, protože ta jejich kůže je velmi prostupná, i třeba pro toxiny a podobně, takže kdyby tam bylo něco špatně, ty žáby by byly mrtvé.
To je biosalát.
Ano, jak se tam mohli dostat? Záleží asi, jak který salát, jistě se dá sebrat žabka někde při sběru na veliko, na poli, pokud jsou to skleníkové produkty, máme dneska velké populace. I když nevím, tam bez blanky zrovna myslím moc nebyly, ale zrovna my máme ve skleníkách velmi mnoho žabek bez blanky skleníkové, které téměř ve všech skleníkách po celém světě se vyskytují, takže ty si krásně umím představit. Ty ropuchy tam, to bude asi skoro určitě sebráno, teda při nějakém sběru, protože ty žabičky, když jsou právě v těch polích nebo v takovémto typu prostředí, tak oni se nemají moc kde schovávat, takže si lze představit, že zalézají třeba mezi listy salátu, který jim poskytuje určitou ochranu, zvlášť, jo, a takže prostě s tím se to pak sebere.
Vzpomněl jsem si na svůj zážitek z dětství, kdy jsem v novinách viděl fotografii rozkrojeného bochníku chleba a tam nebyla myš, tam byl vrabec. A vysvětleno to bylo tak, že prostě nad tou kádí s tím těstem měli vrabci hnízdo, no a malej vypadl z hnízda do chleba náhodou. A stejně tak to bylo i podle mě tam v té Americe.
No, jak by to dopadlo v Africe, tam asi předpřipravené saláty moc vidět nejsou?
Tam určitě vidět nejsou. Ale ještě tady k těm americkým salátům, ale oni zkoumali ty drobný obratlovce a měli tam i tuším tři záznamy ptáčků, ale prý jenom části ptáčků. Takže byli tam i ptáčci, byli tam i myši. Byl tam jeden netopír.
Zase mě to vrací do Kamerunu. Tady si představím, že ty salátky budou bio, bez žabiček.
No, těžko říct, jak moc bio, no, protože ono v Africe teďkom taky docela se rozmáhá používání různých herbicidů, pesticidů a prostě si místní venkovští farmáři pomáhají, jak můžou. Tam se bohužel tyhle různý agrochemikálie používají čím dál častěji absolutně jako nekontrolovaně.
Tam se používá ještě glyfosát?
Já myslím, že jo, no, úplně jistý si nejsem, ale řekl bych, že jo.
Ale tak lidi snědí ledasco, že jo, živýho brouka, v Mongolsku se vaří polívka z očí, no.
V Kamerunu jedí teda půlce. Veleskokan goliáši to není, ten má malý půlce, ale jiný druh žáby, ten má naopak velký půlce, kteří jsou v zásadě větší nebo téměř tak velký, jak ta rozpělá žába. A ty půlce chytají a teda pak si je většinou nasuší nejprve a posléze je teda zapracují do nějakého jídla, buď to alá polívka nebo do nějakého takového těsta jako proteinový vlastně doplněk, to je většinou chudé stravě.
No ty kombinace těch potravin jsou nejrůznější. Já si vzpomínám, tady v Praze je jedna česká samojídelna taková a když pozorujeme polské turisty, co si jedí na talíř, tak vedle rýže je koprová omáčka a smažený řízek, no když jim to chutná.
Takže když je Evropan pozván na slavnostní večeři ke Kameruncům, tak se může stát, že k tomu má půlčí přílohu?
Ano, absolvoval jsem to.
Co by se mohlo dát do žabí polévky?
žádném případě to teda nebyla polívka, bylo to takový banánový těsto, který bylo asi trošku něčím ochucený, ale nic moc chuť to nemělo. A právě do toho banánového těsta byly vpracovány tyhle sušený půlečci jako dodatek prostě toho proteinu ke zlepšení prostě nutrice. A ten banánový těsto zabalený v banánovém listu a byla to taková jako svačina, takový snack jakoby do terénu, prostě když jsem vyrážel, tak mě takhle venkované vybavili, dali mi prostě svačinu na cestu sebou v téhle podobě.
Tak mě napadá, jestli tady existuje i u nás v Česku nějaké hnutí gurmánů, kteří se specializují na zpracování žab na talíře.
U nás jako pojídání žab není moc rozšířený, ale regionálně ano. A mě samotného překvapilo, že region, kde u nás vlastně nejvíc tradičně jsou konzumovány žáby, je Lašsko. Jinak my jsme v těch žábách skutečně poněkud zaostalí za třeba západoevropany nebo jinými národy a v dnešní době je to možná i dobře, třeba velkým dodavatelem žabých stehínek na francouzské, které jsou dneska Turci a velmi často jsou záchyty, že je to plné těžkých kovů a podobně. Ty zdroje dneska je docela důležité hlídat, protože ti oboživelníci tím, že právě oni jsou ve velkém kontaktu s tou přírodou od toho vajíčka půlce, tam není žádná bariéra toho mateřského těla, tak oni opravdu jako, když to přeženu, nasávají všechno zlé z toho prostředí a hromadí se to v těch tělech, takže jako je to třeba hlídat ty zdroje, ale jinak jako chuťově a nutriční hodnotou to žabí maso je výborné.
No, tak snad jsme inspirovali i gurmány mezi posluchači rozhlasové laboratoře za přispění do ní. Moc děkuji svým hostům Václavu Božíkovi.
Děkuji za pozvání.
Igoru Barešovi.
Děkuji za pozvání, těšilo mě.
A Ivanu Rehákovi.
Děkuji a nashledanou.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.